pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia.
24. marts 1976 kunne argentinerne høre den øverstkommanderende for hæren, general Jorge Rafael Videla, sige på direkte fjernsyn, at landet befandt sig i en historisk utålelig tilstand. Militæret havde derfor valgt at afsætte regeringen for at frelse Argentina fra kaos og socialisme. Sammen med to andre højtstående officerer stod Videla i spidsen for en junta, som kaldte sig for den nationale reorganiseringsproces. Bag denne noget teknokratiske betegnelse gemmer sig en anderledes brutal virkelighed. Frem til 1983 førte regimet en såkaldt beskidt krig imod venstreorienterede argentinere. Det skønnes, at op imod 30.000 personer blev dræbt eller forsvandt i regimets fængsler. Der var også som bekendt militærjuntager i andre latinamerikanske lande, men Argentina skiller sig ud ved at have gennemført flere opsigtsvækkende retsopgør med regimets bødler. Hvordan har det moderne Argentina bearbejdet sin nære fortid som diktatur? Hvad lærer den argentinske ungdom egentlig om tiden under Jorge Videla og de øvrige generaler, og kan argentinerne i dag, hvor autoritære vinde igen blæser, sige nunca más, aldrig mere? Det er nogle af spørgsmålene i Kampen om Historien. Velkommen, mit navn er Adam Holm. Nemo, er argentinerne som befolkning delt i synet på Videla og den øvrige junta?
Det er de helt bestemt. Og måske mere nu. Måske kommer det i hvert fald frem mere nu, end det har gjort i lang tid.
Jens, vil du sige, at Argentinas demokrati i dag er en solid bastion imod nye militærkup?
Altså, Argentinas demokratiske institutioner er ikke sådan hugget i sten jo og bomstærke, og er også under pres, som man ser mange steder i verden. Men jeg vil sige, at militæret står meget svagere end dem nu. Og jeg vil sige, at risikoen for, at der kunne komme et militærkup nu her i nærmeste fremtid, er nærmest lige nul.
Okay. Så fik vi stemmer på vores to gæster, og fik også taget hul på et par af de temaer, vi skal igennem i løbet af den næste lille time. Velkommen til den sidste, vi lige hørte, Jens Lendler, som er journalist og til daglig souschef på kulturredaktionen på Politiken. Jens var Sydamerika-korrespondent for Politiken i perioden 2013-2014 og havde base i Buenos Aires, og han har fulgt udviklingen i Argentina siden sit første besøg i landet for 35 år siden, og han betroede med glimt i øjet her, før vi trykkede på knap, at Argentina er hans andet hjemland på mange måder. Ved siden af Jens sidder en anden, som også på en måde har Argentina som sit andet hjemland, nemlig Victor Nemo Hensing, vi kalder dig Nemo i dag. Antropolog, forfatter med stor indsigt i Latinamerika og særligt Argentina, hvilket lytterne af den fortrinlige, men desværre hedengangende podcast Det Andet Amerika, som Nemo lavede med antropologkollegaen Lasse Yde Hegnet, har kunnet forvisse sig om, og Nemo har arbejdet rundt omkring i Latinamerika med indfødte folks rettigheder blandt andet. Ja, vi kommer ikke udenom, at Argentina og argentinsk historie er blevet nævnt hyppigt i medierne her på det seneste i forbindelse med Pave Francis' død. Han har også lidt, hvad kan man sige, at sige i dagens program i relation til militærjuntaen. Det kommer vi til. Vi skal tale om et regime, som vi ikke ofte hører om. Om en retsproces, som på mange måder var særegen, og vi skal omkring regimets selvforståelse, dets metoder og konsekvenserne af deres politik, herunder selvfølgelig den meget opsigtsvækkende krig i 1982, Falklandskrigen, som jeg tror i hvert fald ældre lyttere vil kende til. Men inden vi tager hul på alt det, der allerede virkelig mange bolde i luften, så vil jeg godt lige spørge jer, Jens, jeg starter med dig, hvorfor er Argentina blevet dit andet hjemland?
Jamen altså, jeg var udvekslingsstudent dernede, da jeg var 18 år. Det var i 1990, så det var jo meget kort tid efter de begivenheder, vi skal snakke om i dag faktisk. Jeg kommer fra en meget lille by og kom til Buenos Aires og skulle bo der, og det var en vild oplevelse, men jeg elskede det og fik gode venner, som jeg også har i dag. Og så, som du sagde, jeg har været der mange gange, men flyttede derned sammen med min kone og vores tre små piger, var det jo dengang på mellem 4 og 10 år, som gik i argentinsk skole og børnehave og blev en del af samfundet, kan man sige. Og så senest har jeg så været der for halvanden måned siden og set Milleis Argentina, som er en anden ting, men også ligner noget, man har set før.
Præsident Milei, for dem, der
præsident
måske måtte...
Præsident Milei, ja. Yes.
Og ham kommer vi faktisk også til. Der er i det hele taget utrolig meget, vi skubber foran os, for det skal vi igennem. Nemo, du er også blevet selvadopteret argentiner. Hvorfor?
Jamen, det er egentlig et godt spørgsmål, fordi jeg kan hverken lide fodbold, og jeg spiser heller ikke kød. Og så skulle man jo allerede tro, at jeg var fuldstændig ude. Jeg startede lidt som Jens, også med at simpelthen have et udvekslingsophold. Det var så i 2015, fordi jeg er en lille smule yngre end de to andre her i studiet. Og jeg fik den her oplevelse af, wow, hvor var der utrolig meget mere. Og der var et eller andet, der resonerede rigtig stærkt ind i mig i forhold til dels Argentina, men også Sydamerika i det hele taget. Jeg har nogle gange lidt svært ved sådan at fatte mig i korthed omkring det, så jeg tror bare, at jeg lader den ligge her.
Jamen, jeg tror, at det må stå lysende klart for enhver, at du, ligesom Jens, har fået Buenos Aires, eller Argentina, ind under huden. Du har selv lige sagt, hvilket er meget morsomt, at du bryder dig ikke om fodbold. Det er i hvert fald ikke noget, du sådan har en stor passion for, og kød spiser du heller ikke. Som en, der ikke har rejst i Argentina, så vil jeg jo sige, at det er rødvin, kød og tango og det her.
A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para Kempe, se le tiene el área, adelantó, peligro de gol. Salió el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 gol.
Ja, stor passion for fodbold. Det her er det faktisk fra fodbold-VM i 1978, hvor den legendariske Mario Kempes scorer mod Holland. Det kommer vi også tilbage til, om ikke fodboldkampen, så i hvert fald 1978. Bare det her for at sige, altså, som nævnt, tango, rødvin, fodbold, kød. Det er noget, nogle af os, der ikke har været i Argentina, forbinder med Argentina. Jens, i relativt få ord, hvad ser du som karakteristisk for Argentina?
Jeg ser som karakteristisk, at de minder om os på mange måder. Altså, de kommer jo fra europæere og lægger vægt på deres europæiske arv meget.
Ja, det er et stort indvandringsland.
Det må man sige, ikke? Og det er jo særligt italienere og spanier, men også danskere vandrede dertil i ret store mængder. Så de er meget på bølgelængde. På en eller anden måde. Det er enormt nemt at komme ind i det samfund, også finde de samme ting at tale om, modsat for eksempel USA, hvor jeg også har boet, hvor de jo sender på nogle lidt andre frekvenser, som vi jo også ser lige for tiden. Ikke? Så det er et land, som selvfølgelig har nogle meget særegne ting, også i sin historie, men som er let at forstå på en måde også, mm-hmm. og hvor vi har fælles kulturelle referencer langt hen ad vejen.
Og Nemo, jeg vil gerne lige holde fast i historien. Altså, er det et land, vil du sige, hvor man er opmærksom på historien? Altså, vi kan læse os til, vi der ikke har været der, at de har et ret veludbygget uddannelsessystem med gratis offentlig uddannelse på alle, eller undervisning på alle uddannelsestrin. Vi kan også læse os til, at det er et land, der dyrker sine helte. Det kan være inden for fodbold, det kan være litteratur, Borges, det kan være måske musik med Astor Piazzolla inden for tango, eller Pave Frans. Så det er et land, der hylder heltene, men dyrker de historien?
Det gør de på mange måder, men det er et land, der er utrolig splittet omkring sin historie, og har været det i et godt stykke tid.
Og her er det ikke kun i relation til diktaturet, militærdiktaturet?
Nej, det er det ikke kun. Altså, der er nogle fælles nationale emblemer, som man kan finde frem, men det er også et land, man kan sige, min baggrund og min vej ind i Argentina har været indfødte folk. Og Argentina er faktisk et af de lande i Sydamerika, der har utrolig mange indfødte folk per indbygger, samtidig med, at det ligner Europa enormt meget.
Mm. Altså, som Jens så, lige sagde.
Lige præcis, og jeg fik den samme som dig, Jens, at der kom der tænkt, det her, det føles jo som Europa. Det er ikke Europa.
Hvor er det, og det er ikke det, vi skal tale hovedsageligt om, nej. Men hvor er så de indfødte folk i den argentinske historiefortælling?
Jamen altså, de har både været ude, og så er de kommet tilbage igen. De har været udslettet, og så er de blevet genoplevet, så at sige, meget kort.
Okay,
så de er et eller andet sted, hvor det er en lidt svær kvantificerbar størrelse, og det er også noget, der stadigvæk er svært at tale om i den politiske samtale.
Og vi skal jo omkring, at det der er hovedfokus, som det må stå klart, trods alt militærjuntaen, altså hvis kronologi er 1976 til 1983. Jens, du nævnte, at du har havde små børn, der gik i argentinsk skole. Mm. Nu ved jeg ikke, om du lige kan erindre, hvordan der skolebøger så ud, men hvis du tager sådan skolebørn i hvert fald nutidens Argentina, 5., 6., 7. klassetrin, lærer de noget om rundtagen, som det man vil sige på spansk?
Ja, det gør de. Det fylder faktisk ret meget, og det gjorde det i og for sig allerede, da jeg selv gik i skole der i sin tid. Altså, man har gjort meget ud af at sætte menneskerettigheder på dagsordenen og fortælle den her historie. Og nej, jeg kan ikke huske mine børns skolebøger, men jeg kan huske sådan nogle små tegnefilm, som er med en sådan lille figur, der hedder Samba, der tager tilbage i tiden og fortæller den argentinske historie, som min datter, der var 7 år dengang, Johanne, hun kom hjem og synes det var det fedeste simpelthen, og super sjovt. Og en af dem handler også om militærdiktaturet, hvor den er utrolig kritisk over for de ting, de gjorde, og hvor Videla og de to andre sådan i juntaen der bliver fremstillet som sådan nogle, nærmest sådan nogle SS-generaler eller noget i den stil, i den måde, de er skitseret på.
Og det er altså i statssanktioneret skolebogsmateriale?
Ja, altså de der film, de blev er statsbetalt.
Nå, film, simpelthen. Ja, undskyld.
Ja, ja, det er okay.
Og det bringer mig hen til, Nimo, noget jeg tænkte på. Altså, hvis man nu kender lidt til Spanien, hele bearbejdningen af den spanske borgerkrig og Franco-tiden, vi også haft op her i programmet for efterhånden et par år siden, der har man i Spanien talt om Pacto del Olvido, altså fortrængningens pagt, hvor man både fra højre og venstre side, især i perioden efter Francos død, for ikke at fremprovokere, ømtålige følelser, så holdt man igen. Så fortrængningens pagt var, tal ikke for meget om hverken borgerkrigen eller diktaturets konsekvenser, og så prøver vi at bevæge os ind på en demokratisk vej sammen. Har man i Argentina også haft, eller har måske stadigvæk, altså du taler jo i relation til de indfødte om, at de har været skrevet ud og ind, men i forhold til militærdiktaturet, har man også sådan en Pacto del Olvido?
Nej, det har man heldigvis ikke, vil jeg sige. Hvis du stikker vest over Andesbjergene i Chile, så har vi noget, der ligner det mere. Mm. Men i Argentina har man valgt, og det er faktisk en af grundene til også at lave et afsnit om det her med, man har jo faktisk taget tyren ved hornene, vil jeg sige, i høj grad i 85. Og så har man haft den her dialog, man har haft de her retssager, hvor man har forsøgt at gøre op med det. Men det er noget, man kæmper om. Det er ikke en snak, der er forbi, kan man sige.
Nej, og det er godt, du siger det, Nemo, for jeg kan jo godt lige gøre lytterne opmærksom på, at vi har, som regel her i programmet, 2-3 runder, og i det, der gerne skulle være runde 3, kommer vi til det, som Nemo her strejfer, nemlig retsopgør og den historiepolitiske bearbejdning. Men Jens, nu siger Nemo også, hvis man tager vest over Andesbjergene til Chile, der sad jo Augusto Pinochet, eller Pinochet, ham har vi også behandlet her i programmet. Ham kender vi jo godt i Europa og i Danmark, og han indgår sågar i skolebogsmateriale. Mens jeg vil sige, at Jorge Videla, samt de to andre, junta-general, eller admiral og flyvervåbensgeneral, de er stort set ukendte uden for Europa. Hvad er forklaringen på det, tror du?
Jamen, det er et godt spørgsmål, men altså egentlig, jeg opfatter Jorge Videla som sådan en ikke-person på en måde, altså helt ukarismatisk, i offentlige sammenhænge, synlig nervøs, altså sådan antitesen til en stærk mand i Argentina. Men jeg tror, man skal se det på den måde, at han kom jo til i 1975 som hærchef, udnævnt af Isabel Perón, som var den afdøde præsident Perons hustru, som var vicepræsident.
Og som før stadig lever.
Og som havde et land, som hun overhovedet ikke kunne styre, der var kaos og så videre. Så der var en efterspørgsel på, kan man sige, at militæret greb ind, også i store dele af befolkningen faktisk. Og det var jo ligesom Videla, den så pegede på. Og han planlagde så et kup sammen med nogle andre, blandt andre, Emilio Maceda, som var admiral.
Og Orlando og Agosti, tror jeg
Agosti,
det var.
Ja, Agosti, lige præcis. Okay. Ikke? Som var sådan triumviratet, der ledede juntaen, kan man sige. Og Videla havde ikke interesseret sig for politik før, så vidt man ved, og havde passet sit herrejob og sin kirke. Han var jo en from katolik. Det kan man jo så mene om, hvad man vil, ja. I forhold til, hvad han har gjort. Men det var ligesom ham, der skulle tage jobbet og tog over. Og ja, hvilke metoder skulle han så bruge? Han brugte jo så militære metoder til at få styr på landet, og noget af det, som han havde lært på, School of Americas, som jo var USA-sanktioneret og havde uddannet mange militærfolk, blandt andre ham og også Maceda, den admiral, jeg nævnte lige. Mm. Ikke? Så det var ligesom, hvad kan man sige, du sagde selv, teknokratisk. Det var jo nærmest sådan, han gik ind og, og gjorde jobbet på en vildt uhyggelig måde, men på sådan nærmest lidt upolitisk måde punkter.
Jeg tror, det jeg kaldte teknokratisk indledning, var betegnelsen for juntaen, altså som var den nationale reorganiseringsproces.
Præcis.
Det lyder jo som nærmest et rengøringsselskab, men var alt andet end det. Men det, du er inde på, Jens, som jeg også vil bringe over til dig, Nemo, er jo altså spørgsmålet, vi kender Pinochet. Jorge Videla er muligvis endda et nyt navn for mange, selvom han sad længe. Jens kalder ham ukarismatisk. Jeg vil sige, jeg har også i nogle samtidige kilder, blandt andet en engelsk journalist, der havde base i Buenos Aires, som interviewede Videla, sagde fuldstændig, hvad Jens er inde på, at det var svært at huske, hvad han overhovedet sagde, fordi han var nervøs og flagrende og virkede slet ikke som sådan en junta-leder i modsætning til Pinochet. Også et par ord på den del.
Altså med fare for at træde nogle rotærerne herhjemme, så kan man godt sige, at de lidt er dødens eller diktaturs svar på linje 3. Du har Videla, som på en eller anden måde er sådan en straight man, altså der som er den her fuldstændig, altså han bliver kaldt Mr. Clean, fordi han har så ren en hvad kan man sige, et omdømme og record, altså mm-hmm. som du siger, som den her katolske, fromme, pligtopfyldende, der nærmest ingen interesser har. Mm-hmm. Han kunne for øvrigt heller ikke lide fodbold. Indtil 1988.
Nej, indtil 1988, hvor det var opportunt.
Ja, lige præcis. Og så har du Emilio Massetta, som er den her meget mere karismatiske, på nogle måder, altså voldsom, lidt eksorbitante type, som dels er medlem af sådan en italiensk sekt, men han er også en kendt flanør, altså der flytter med skuespillere inder, og som breder sig ud over det hele og skriver de her meget, meget vilde, sådan lidt hypnotiske taler. Og så har du lidt Orlando Agosti i midten, som tit finder, altså han har et langt venskab med Videla, men han bliver også tit maleren imellem de her to yderpoler.
Hvor den ene er ret ekstrovert og en flanør-type, som hvis du øvrigt har jeg læst mig til, også lod et par af sine elskerinders mænd
drukne.
Forsvinde.
Ja, drukne. Ja, 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 præcis. Jamen, det var han ikke bleg for.
Okay. Nå, prøv at, begynder, vi kommer videre ind i det, Jens meget rigtigt kalder triumviratet, og som du måske lidt misvisende kalder Argentinas svar på linje 3.
Den havde jeg ikke lige set komme, men okay.
Vi er jo i den indledende runde, og noget med nogle perspektiver. Noget, jeg tænkte over som forberedelse til programmet, det er, og det er igen som et spejl af, hvad vi ved herhjemme. Nu har jeg nævnt Pinochet, men jeg kunne også nævne en, tør jeg godt sige, diktator på venstrefløjen, nemlig Fidel Castro. Ham har vi så også gennemgået i programmet for efterhånden også nogle år siden. Og når jeg tænker over det, så vil jeg sige, både i det socialistiske Cuba og i generalernes meget katolsk-konservative Argentina, blev de folk, som staten definerede som subversive elementer, godt, hvad kan man sige, teknokratisk udtryk, de blev forfulgt, nidkært, ganske vist med lidt forskellige metoder, men hvad kan man sige, ideen er den samme, at der er nogen, der ikke hører til og skal udgrænses, eventuelt forsvindes. Og der tænker jeg bare, at i Europa, i Danmark, på den danske venstrefløj, i, hvad kan man sige, hedderkronede medier, der er Castro gerne omfattet med sådan en form for interesse, og vi forstår hans projekt, og han gjorde også Cuba bedre, vil nogen sige, på visse områder, socialpolitisk, mens Videla og måske også Pinochet, det er bare dødens pølse og meget frygtelig. Er vi lidt biased på en eller anden måde i vores fortællinger?
Ja, det er vi jo nok, men spørgsmålet er, hvad der var sket, hvis de venstreorienterede guerillaer havde fået magten i Argentina, og man så stadig havde set sådan på det, hvis de havde indført et, altså for eksempel kommunistisk regime, hvordan vi så ville have tænkt om de figurer, det er jo ikke til at vide.
Hvad tænker du, Nemo, som kender Latinamerika, som har dækket det også, som jeg fik sagt, i podcast-regi? Er der en eller anden, altså det er ikke, fordi jeg vil have dig på knæ og tilstå, men jeg tænker nogle gange, at vi har en lidt skævvreden fortælling. Castro god, Videla dårlig.
Det kan man på nogen måde godt sige, altså fordi vi har tendens til at undskylde folk for det gode, de også får gjort. Hvis vi sammenholder de to, så synes jeg stadigvæk, altså og siger, at de har begge to begået altså ret forfærdelige forbrydelser mod menneskeheden.
Altså for fuldt subversive elementer, for nu at bruge
præcis. Det udtryk igen. Det kommer vi nok også mere ind på senere, men den måde, det foregår på i Argentina og i hele Sydamerika på det her tidspunkt, synes jeg dog er ekstrem. Og hvis man, det er jo det, jeg jo ikke Cuba kender, men hvad kan man sige, det det samfund, som man formår at bygge op i Cuba i forhold til sundhedsvæsen, alfabetisme, altså bare det at folk kan læse,
ja.
er, altså man får bygget ret mange utrolig stærke institutioner op på ret kort tid, og formår egentlig at gøre Cuba ret, hvad kan man sige, udvikle landet i en retning, som øger levestandarden for ret mange mennesker. Samtidig med, at man forfølger de folk, som man mener kunne ødelægge projektet.
Ja.
I Argentina synes jeg ikke, at da vi står i 83 og kigger tilbage på det regime, altså regimet skulle igennem massiv privatisering af virksomheder og statsmidler egentlig skabe utrolig meget vækst. Den og hæve levestandarden, det udbliver. Altså det er faktisk en af grundene til, at regimet også mister sin popularitet.
Ja.
Og det,
ja,
lykkedes det jo faktisk for Pinochet, for eksempel, i Chile.
Ja, netop.
Men Jens, og det skal være det sidste, vi siger i den her runde, altså igen Pinochet, altså når man læser om graden af forfølgelser og, hvad skal man sige, voldsomheden i det, der jo altså, I må korrigere mig, hvis jeg udtaler forkert, La Guerra Sucia, den beskidte krig, så er den jo faktisk, altså i rent numerisk, betydeligt voldsommere i Argentina end i Chile. Alligevel er det Chile og Pinochet, vi ligesom personificerer som billede på en rigtig latinamerikansk general. Og det er jo altså tydeligvis Argentina, som er det aller værste eksempel.
Altså, jeg tror, der er flere grunde til, at Chile blev så symbolsk, også for venstrefløjen. Fordi der jo var en venstreorienteret præsident Allende, som blev væltet ved det her kup, og hele den fortælling, der er omkring det, hvor USA jo også spillede en stor rolle i at destabilisere økonomien i Chile og banevejen for Pinochet osv. Så der er mange ting, der også leder op til det, synes jeg, som gør, at det måske blev mere ikonisk. Og så var der også flere flygtninge, særligt til Danmark, der kom fra Chile, ikke særlig mange fra Argentina, dog nogle. Men det gjorde også, at de var på en eller anden måde mere nærværende. Det skete også 3 år før, og så videre, og så videre. Ikke? Så der er nogle ting der, der er anderledes.
Godt. Vi lader det blive det sidste i den her første runde, og springer så til det, man kunne kalde juntaen i praksis og La Guerra Sucia.
De desapegarnos a eso que nunca debíamos habernos desapegado, que son nuestros valores tradicionales, de familia, de patria, de dignidad. Esa es la subversión.
La subversión. Det var en ikke helt spagfærdig Jorge Videla, vi her hørte. I 1977, hvor han blandt andet taler om, at ungdommen har været igennem hjernevask og forvirring og blevet løsrevet fra det, der de aldrig skulle have været løsrevet fra, nemlig traditionelle værdier, familie, fædreland, værdighed. Det er den undergravende virksomhed. Nemo Videla og hans to direkte medsammensvorne, Jens nævnte dem før, admiral Emilio Marcera og flyvergeneral Orlando Agosti, de hævdede jo altså, at de ville stoppe den her subversion, den undergravende virksomhed. Hvem var regimets erklærede fjender, og hvordan gik de til værks?
Altså
ikke fjenderne, men generalerne.
ja, selvfølgelig. Jamen, de erklærede fjender var jo alle de subversive elementer, og det er jo sådan en dejlig kategori skraldespand, du kan putte alle mulige ind i. Og det gør de også, kan man sige helt konkret. Fordi som udgangspunkt, som du nævnte i indledningen, jamen, så foregår der meget politisk tumult med lokale terroraktioner. Der er blandt andet Los Montoneros,
Og Los Montoneros er,
eller ja, og ERC, som begge er venstreorienterede grupperinger. Så har du en paramilitær gruppering, der hedder AAA, Alianza Argentina Anticommunista, som er en paramilitær højreorienteret gruppe, der efterlader lig af kommunister i gaderne og sådan noget. Dem, der så bliver de subversive i praksis, det bliver alle mulige folk. Fordi der er guerillasoldater, der er nogle anarkister, der er nogle erklærede modstandere, men størstedelen af dem, der ender i de her torturfængsler, er studerende, professorer, folk, der ser mistænkelige ud, eller måske er det på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Man anslår, der fandtes 2.000 i Los Montoneros på det her tidspunkt, og hvoraf 400 af dem var bevæbnet. Mm-hmm. Vi taler om et tal, der hedder 30.000 forsvundne. Så hvad lavede resten af dem? Det finder vi ud af bagefter, lige så langsomt, som regimet begynder at bløde op, og vi får de her retssager.
Altså, i den periode fra 677, hvor krigen imod de subversive sætter ind, og hvor, og nu kigger på dig, Jens, hvor, som Nemo er inde på, de subversive kan være hvem som helst, ud over Los Montaneros, så det er alle mulige, der er mistænkt for noget. Er der støtte til regimet? Altså er der på det tidspunkt, jeg ved ikke, om der er uafhængige meningsmålinger, men har regimet sådan en folkelig opbakning, hvor mange siger, ja, det er godt, fordi det er enten regimet eller kaos. Det er enten Jorge Videla og den her katolsk-konservative linje, eller også så er det et eller andet fald ned i en eller anden socialistisk sump. Så lad bare generalerne køre med den.
Ja, jeg tror godt, man kan sige, at der var en vis støtte og et vist håb om, at militæret ville gribe ind. Og det var jo også sket nogle gange før i Argentinas historie, når ting blev tilstrækkeligt kaotisk, at de havde grebet ind. Men det, der jo så også var sket forholdsvis hurtigt efter, var jo, at der var kommet valg igen og mulighed for at genoptage demokratiet. Så jeg tænker, at folk har håbet på, at det var nogenlunde det, der ville ske, altså at der ville komme styr på det, og at de guerillaer, som Nemo nævnte, ville blive nedkæmpet, der ville blive mindre kaos, og så ville demokratiet blive genskabt.
Mm-hmm.
Og det lovede de faktisk også, juntaen.
Det gjorde de nemlig.
Og det kommer jo så ikke til at ske før mange år senere.
Og der ligner den argentinske junta jo juntaer, vi har kendt også på vores breddegrader. Altså, det kunne være oberstyret i Grækenland i 67, som også lovede, at det bare var kortvarigt, og man skulle bare lige stabilisere. Så det er sådan en militær praksis. Men på det tidspunkt, Nemo, da Jorge Videla, altså 24. marts, træder til i den her trojka, eller det her triumvirat, er der en reel begrundelse for det? Altså, er Argentina på det tidspunkt på randen af borgerkrig, på randen af kaos?
Ja, det er det på mange måder. Og vi skal også huske, altså argentinerne kalder det her la ultima dictatura, som både kan oversættes til det sidste, men også til det seneste. Og det er blandt andet, fordi der har været 5 militær overtagelser af magten i det 20. århundrede i Argentina, i den første halvdel af det 20. århundrede, stort set. Så det er jo ikke noget, man ikke har set før. Men forskellen er jo, altså, hvad kan man sige, der er et kaos. Der er, som du nævnte tidligere, Isabelita eller Isabel Perón kan ikke styre landet og beder selv egentlig militæret om at gøre noget. Så der er utrolig meget usikkerhed, der er enormt meget frygt. Det er enormt obskurt, hvem fjenden er, altså på en eller anden måde.
Og der var jo faktisk ERP, som du nævnte, som var en af de bevægelser, sådan mere maoistisk bevægelse, lavede jo faktisk en form for forsøg på at lave en selvstændig nation i Tucumán, en af provinserne oppe i det nordvestlige Argentina. Og det kunne man selvfølgelig ikke have som militær, at der sådan ligefrem er udbryder republikker nærmest i landet. Så der var meget kaos. Men det retfærdiggør jo på ingen måde, hvad der skete efterfølgende.
Men apropos retfærdiggørelse, Jens, hvordan begrundede Videla, altså nu hørte vi lige den her lydsnas, lidt knudret ganske vist, men hvordan begrundede regimet i de tilgængelige medier, at man måtte gå hårdt til værks? Fordi det var jo ikke, kan jeg læse mig til, det var ikke skjult for argentinerne, at der foregik noget. Lige pludselig var der nogen, der var væk, nogen blev fjernet, nogen blev forsvundet, og der var lige i gaderne, som Nemo sagde, så der skete noget. Hvordan lød, hvad skal vi sige, den officielle forklaring på, hvad man måtte gøre?
Jamen, den officielle forklaring var jo, at det var subversive guerillaer og den slags, som krigen stod imod. Og de blev meget malet op som en virkelig fjende, også til den bevæbnede fjende, som det var man var nødt til at gribe hårdt ind over for. Og de tal, du nævnte, Nemo, altså der var faktisk kamp om tallene også. Hvor mange var det helt præcis, der var med i de her guerillaer, og hvor mange var det, der forsvandt, ikke mindst, er jo også en kamp. Men det ligger helt fast, at der var mange flere, der forsvandt, end der var i guerillaerne. Nogen siger, det var 2.000, nogen siger, det var 5.000, ikke? Og af dem var det jo ikke langt fra alle, der var bevæbnet, som du også sagde.
Og når du siger kamp om tallene, Jens, så kan jeg læse mig til, nu kigger lige på dig, Nemo, at sådan det lavest satte, konservativt skøn, siger plus 10.000 dræbte og forsvundne, og det højeste er det, jeg nævnte i indledningen, 30.000. Og jeg ved ikke, altså er der med tiden en mere præcis opgørelse?
Altså, det er der, men det er faktisk det, man slås om lige nu i Argentina.
Okay.
Så ja, altså menneskerettighedsorganisationer siger, at vi ligger omkring de her 30.000. når man kigger ind i hærens egne arkiver fra 76 til 78, er der rigtig meget, der tyder på, at i hvert fald, jeg tror, det er 22.000 sager på det her tidspunkt. Og så er der en hulens masse debat om det, det kan vi komme ind på senere.
Ja, ja.
Men det er, der er en ret bred konsensus fra et internationalt samfund, i hvert fald omkring, at det er tallene.
Og her taler vi altså om de dræbte og dem, der i anførselstegn blev forsvundet, en underlig formulering, og så er der jo så mange flere tusind, som blev arresteret og udsat for tortur, blandt andet i flådens berygtede afhøringscenter, ESMA, tror jeg det kaldes i en forkortelse. Jeg skal sige til nye lyttere, vi er lige lidt over halvvejs gennem kampen om historien, hvor vi i dag taler om Argentinas, ja, vi er ikke kommet til opgøret nu, men det er egentlig Argentinas meget bemærkelsesværdige opgør med det diktatur, som i perioden 1976 til 1983 kostede op imod 30.000 dræbte. Vores gæster er to kendere af nyere argentinsk historie, Jens Lendler, som har været Politikens korrespondent i en periode i Latinamerika, og Victor Nemo Hensing, som er antropolog og forfatter og har beskæftiget sig med Latinamerika. Der er meget, vi nu skal nå i den lille halv time, vi har tilbage. Et sted, jeg dog gerne lige vil gribe fat, fordi det er relevant, det er jo Pave Frans. Vi skal ikke opholde os meget længe ved ham, men som lytterne selvfølgelig vil vide, så er han jo gået bort. Han var argentiner, og det er lidt omstridt, hvilken rolle han egentlig havde under militærdiktaturet. Nogle siger, at han hjalp faktisk ganske godt nogle af de, som blev udsat for forfølgelse og blev erklæret for subversive. Andre kritikere kan læse mig til, siger, at han var lovligt tæt på Jorge Videla og sagde aldrig rigtig fra. Nemo, hvad ser du som op og ned i relation til Pave Frans og militærjuntaen?
Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, fordi der er de her to fortællinger. Og det er meget, meget svært at finde et belæg.
Ja.
Altså, man har i hvert fald kunne dømme nogle katolske præster, og han er ikke en af dem. Så man har ikke, selvom han har er blevet anklaget for ting og sådan noget, har man jo ikke ligesom kunnet mobilisere nogle beviser mod ham. Men det, man måske kan sige om hele den katolske kirke, det var jo, at den ikke gjorde nok imod. Den accepterede, hvad der skete, og tænkte ligesom, at det var det, der skulle til for, at de konservative katolske normer kunne fremmes. Det var det, diktaturet gjorde. Ja. Og så var der så nogle præster, som trådte helt ved siden af og blev dømt.
Ja, præcis. Og de var så væsentligt tættere end den senere Pave Frans på Videla. Og Videla var, jeg tror, du fik nævnt det, Jens, udadtil meget from og fast praktiserende katolik. Og når det bliver nævnt i relation til Pave Frans, så er det også, fordi han jo senere har fået lidt et omdømme at være en såkaldt progressiv, og så er der nogen, der vil pege på, men det var han i hvert fald ikke i perioden under militærdiktaturet. Vi lader hvad hans minde hvile her, og så kunne jeg tænke mig at gribe fat i noget, vi har strejfet, nemlig VM i fodbold, og det er ikke, fordi vi skal tale om det, der foregik på Grønsværen, men i 1978, altså mens den beskidte krig raser, og argentinerne lever under, tør jeg godt sige, den militærdiktatoriske støvle, der får Argentina lov til at afholde verdensmesterskaberne i fodbold, og en række internationale medier rejser selvfølgelig til Argentina, og der er så et berømt klip, en hollandsk tv-journalist går ned på en central plads i Buenos Aires, der hedder Plaza de Mayo.
Mayo,
okay, tak. Det er derfor, vi har eksperter i studiet. Plaza de Mayo, og spørger nogle kvinder, som går rundt med skilte, og hvad laver I?
¿Qué pasa, señora?
Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses.
¿Dónde están los bebés?
A ver, ¿dónde están?
No, que los liberen.
¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen?
Ja, der bliver sagt muerto og hijo. Det betyder i hvert fald død og søn. Det her klip er ret berømt. Det findes i en længere udgave selvfølgelig på blandt andet på YouTube, og det er faktisk meget rørende at se, fordi der er den her hollandske journalist bare spørger, hvad sker der, seniorer? Så bliver han altså det stedet bestormet, og de her kvinder altså græder og er meget fortvivlet. Jens, vær sød lige at sætte nogle ord på. Hvad er egentlig kvinderne fra Plaza de Mayo?
Bedstemødrene bliver de også kaldt, og mødrene. Jamen, det var jo nogle kvinder, som egentlig var, upolitiske og ikke sådan involveret i nogen modstand som sådan.
De var ikke subversive?
De var ikke subversive, og det var sådan damer med tørklæder på, er meget ikonisk, går de med. som bare begyndte at gå i en stille og rolig cirkel på Plaza de Mayo foran La Casa Rosada, som er præsidentpalæet, en gang om ugen, og holdt billeder op af deres forsvundne børn, var det jo typisk, og spurgte, hvor er de?
Og det var simpelthen det. Og så kommer der så, altså, hvis ikke man allerede var opmærksom på det i det store udland, altså, nu var det jo, skal jeg minde yngre lytter om, det var under den kolde krig, hvor der var sådan en bipolar storpolitisk opdeling, så man havde måske en fornemmelse af, at der kunne ske noget på begge sider af hegnet, og derfor var det ikke altid så opsigtsvækkende. Men her kommer i hvert fald international fokus, Nemo. Og hvordan håndterede Videla og juntaen, at nu er der lige pludselig international spotlight på forsvindingerne?
Altså, jeg vil ikke sige, at de har håndteret det super godt. Man kan sige, hele det her World Cup, og der tænker jeg, der skal vi ind på, hvad der sker på Grønlandsvand, fordi Argentina vinder. Og det er den triumf, som diktaturet har brug for.
Ja, de vinder faktisk 3-1 over Holland.
De vinder over Holland, lige præcis. Og det bruger diktaturet som et kæmpe PR til at sige, at vi har hele tiden været, hvad kan man sige, haft retning til at få succes. Altså, men den spotlight, der også kommer på, det er jo netop, altså i USA har man ikke Nixon som præsident mere, som jo ellers har været ret god til at hjælpe de her ting på vej. Man har Jimmy Carter.
Ja, han er nemlig kommet til i 77.
På menneskerettighederne. Og det gør også, at den her opmærksomhed bliver større og større. Og diktaturet har jo på den ene side, vil de gerne vise frem, vise Argentina frem, vise al den succes og alle de nybyggede stadioner frem. Og de håndterer det PR-mæssigt der ret godt. Men da det så begynder at kamme over med de her kritiske spørgsmål, så er der et ret berømt interview med Videla, hvor han stiller sig op den 1. august 1978, tror jeg det er, og simpelthen sådan arigt afviser de her forsvindinger. Altså han siger, der er ikke nogen forsvindinger. Vi kan ikke give folk særlig behandling, fordi de er hverken levende eller døde. De er bare væk, og vi taler ikke om dem.
Okay, og det kan han gøre i august 78, hvor Argentina har vundet VM-trofæet, og der er noget rygdækning. Men Jens, der er flere ting i det her, fordi altså i et militært diktatur med en junta, som rask væk lader folk forsvinde eller slår dem direkte ihjel, der går altså de her bedstemøder, mens der er international presse til stede, hovedsageligt for at rapportere for fodboldkampene, men alligevel altså helt isoleret. Hvordan kunne de få lov til, og de gør det jo stadig, har jeg læst mig til, gå rundt med skilte og på anden vis altså anråbe deres overvejende sønners, men også døtres forsvinden. Hvordan kunne det lade sig gøre?
Jamen, jeg tror simpelthen, det var fordi, man ikke kunne gribe ind mod nogle kvinder, der var så ikke voldelige og så stille og rolige og som sagt ikke gjorde andet i virkeligheden. Og der var jo flere sådan, hvad skal man sige, tegn på demonstrationer og andre ting, som man jo ikke kunne lukke helt ned for. Man gjorde virkelig, hvad man kunne. De havde også hyret et amerikansk reklamebyrå til at give Videla et lidt bedre image og lavet et slogan, og hvad det nu det er, Los Argentinos somos derechos y humanos, som betyder, argentinerne, vi argentiner er retsindige og humane, altså sådan et spil på menneskerettigheder, ikke? Human rights.
Ja, der har jeg læst mig til, at det slogan blev udviklet lige op til VM og blev udleveret i 300.000 klistermærker, som
ja,
folk
så man kunne sætte på sin bil, eller hvad de nu fik folk til, ikke? Men jeg er helt enig med Nemo, at det lykkedes ikke særlig godt, og det fik jo faktisk også som konsekvens, mener man jo, at der blev skruet noget ned for forsvindingerne og noget ned for torturen og så videre, selvfølgelig også på grund af presset fra USA, ikke?
Videla, han var så, det har vi jo strejfet et par gange efterhånden, han var jo langt fra den eneste general, og han var så heller ikke den eneste general, der kunne kalde sig præsident, fordi Videla må trække sig i 1981. Der har han badet længe nok i blod til synlædende. Men frem til 1983, hvor regimet så ophører med at fungere, der var der så altså yderligere 6 præsidenter, som alle var generaler eller admiraler. Sådan ganske kort, Nemo. Var det, på trods af, at der så kom nye udskiftninger, der ret hyppigt, var det overvejende den samme type politik, der blev ført? Altså var det i Videlas ånd, så at sige?
Det var det rigtig meget. Videla trækker sig som leder af hæren i 78, men fortsætter som præsident, og så trækker han sig som præsident, og ham han har udnævnt som leder af hæren, Viola, overtager sig som... Og han er lidt mere moderat, men kører den samme linje. Og det gør de sådan set til slut. Det handler egentlig mere bare om, hvilke projekter de prøver at få til at lykkes.
Okay, og et projekt, som i hvert fald ikke lykkes, om end det var måske en forhåbning, at det ikke bare om end det var forhåbning, at den skulle lykkes, det var jo krigen mod Storbritannien om de omstridte øer Las Malvinas på spansk, Falklandsøerne kalder vi dem. Lad os lige høre, hvad vores praktikant her på programmet, Clara Faust-Spies, har strikket sammen, for vi skal lige have en indflyvning til, hvad den krig egentlig handlede om.
Mens militærjuntaen endnu sad på magten i Argentina, blev landet i foråret 1982 kastet ud i en knap 3 måneder lang krig mod Storbritannien. Årsagen til krigen var Falklandsøerne, på spansk Islas Malvinas, en lille øgruppe i det sydlige Atlanterhav. Efter Argentinas uafhængighed fra Spanien i 1816, blev øerne overtaget af Storbritannien, dengang klodens mægtigste imperium. Men Argentina har vedholdende hævdet, at Las Malvinas indgår i det argentinske søterritorium. Argentinerne har flere gange klaget til FN over den, i deres øjne, ulovlige britiske besættelse af øerne. Der har været diplomatiske forsøg på at forhandle en løsning på striden, men 2. april 1982 valgte den argentinske militærjunta at besætte Falklandsøerne og øgruppen South Georgia. Handlingen blev fordømt af FN, og Storbritanniens konservative premierminister Margaret Thatcher reagerede ved at sende store land- og flådestyrker mod øerne. Det resulterede i en regulær krig til lands, til søs og i luften. Kamphandlingerne varede indtil den 14. juni, hvor de argentinske tropper måtte kapitulere. Tabstallene blev anslået til 650 argentinere, 250 briter og 3 civile falklændere. Siden krigen har der været spekulationer om de to landes motiver. For begge regeringer galt det, at de havde brug for en sag, der kunne øge deres popularitet i befolkningen. Og krigen fik det også vidt forskellige konsekvenser for de to lande. Falklandskrigen øgede Margaret Thatchers personlige popularitet og førte til en valgsejr for de konservative i 1983, mens det Argentina blev begyndelsen til enden for militærets dominans.
Ja, Nemoldt, ikke fordi du skal give vores journalistpraktikant Clara her karakter, men er det så at sige rigtig opsummeret, at Falklandskrigen blev begyndelsen til enden for regimet?
Fuldstændig, jeg synes det er meget præcist. Altså det er et kæmpe sats, fordi det går rigtig dårligt i Argentina. Økonomien virker ikke rigtig. Den vækst, den udbliver. Så det er det sats, det er alt eller intet. Vinder man Falklandsøerne, vinder man Falklandskrigen, så vinder man muligvis den folkelige popularitet. Og det gør de så ikke.
Og det kan man jo ikke kalde simpelt, og alligevel, Jens, så kan jeg ikke lade være med, fordi jeg har jo trods alt også læst det her Nemo inde på, tænker, var det virkelig, nu prøver jeg ordet igen, så simpelt, at det handlede simpelthen om at lægge alle kort på brættet og sige, nu satser vi, vinder vi, så har vi befolkningen med os, ellers så må vi kaste håndklæde i ringen.
Altså det var jo i hvert fald et sats, hvor Leopoldo Galtieri, som han hed, den daværende præsident, som var hærchefen der, satsede for højt simpelthen og havde troet, at briterne ikke ville gribe ind og havde måske endda troet, at USA ville støtte dem. Og det var en fejlvurdering. Måske også fordi han var sådan typen, der drak en flaske whisky eller to om dagen og ikke var helt stabil. Men det var det militæret prøvede at gøre simpelthen. Og der er det at sige til Falklandsøerne, at det er noget, som argentinerne har meget stærke følelser for. Las Malvinas, Son Argentinas er jo noget, som folk har stående overalt på klistermærker og flag og alt muligt andet.
Altså den dag i dag?
Den dag i dag. Hvis du spørger de fleste argentiner, vil de sige, at det tilhører os. Og det var jo, det tror jeg faktisk ikke var med i indslaget, men det var jo, Argentina var jo faktisk blevet et land og et selvstændigt land, da briterne besætter dem i 1833, tror jeg det var. Så selvom det er længe siden og sådan noget, så føler man, at det var en kolonimagt fra Europa, der kom og tog en bid af Argentina dengang.
Ja, Argentina havde været under det spanske kongedømme indtil 1812-13 stykker, og så kommer briterne og tager...
Så løsrev de sig, og så gik der nogle år, og så kom briterne, ikke? Så derfor var det også... Der var også ret stor folkelig begejstring lige efter invasionen, og folk stod og fejrede diktaturet faktisk. Nogen gjorde i hvert fald på Plaza de Mayo og så videre. Men da det så gik galt, altså man kan jo ikke have generaler, en hær, som ikke engang kan finde ud af at føre en krig, for slet ikke at tale om at lede et land.
You had one job, for jeg lyst til at sige.
Nemo, hvorfor kunne Altså, jeg er med på, at det er en gigantisk ydmygelse og i forhold til en ambition, og økonomien er presset, og der er i det hele taget en modvilje mod den politik, der nu bliver ført. Men hvorfor kunne generalerne, admiralerne, flyverkommandørerne, som havde altså al våbenkraft til deres rådighed, hvorfor kunne de ikke holde fast?
Jeg har ikke det taktiske overblik, men man har undervurderet briterne. Man har undervurderet, hvor gode briterne er.
Nej, nu tænker jeg også i som regime.
Selvfølgelig, ja. Meget af det, man har satset på, hvad kan man sige, måske det helt simple svar er også, at i langt hen ad vejen bevæger man sig også imod en tidsånd, som til dels har været i Argentina. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, det er jo samtidig med, altså 70'erne i USA og Europa, og alle de her progressive tanker, alle de her idéer, al den musik, al den kultur, vi kender, som har en parallel i Argentina, som man jo smadrer og undertrykker på mange måder. Så man kan sige, det bliver svært at blive ved med, at vi ikke skal nogen steder hen.
Og Nemo, der giver du faktisk stikordet. Nu har vi 10-12 minutter til vores tredje og sidste runde, som man kan kalde ud af skyggen. Og Nemo nævner musikken, så lad os i øvrigt på Jens Lendlers gode opfordring. Lad os høre den argentinske musiker Charlie Garcia med en klassiker i den verden, nemlig Los Dinosaurios.
Persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Det er meget, meget sjældent, at vores gæster selv foreslår et stykke musik, men det har du faktisk gjort. Af hvilken grund?
Den indkapsler jo, altså for det første er en meget smuk popsang i virkeligheden, ikke? Men den indkapsler jo den følelse, der var i befolkningen, faktisk under hele diktaturet, ikke? Hvor han synger, vennerne i kvarteret kan forsvinde, sangerne i radioen kan forsvinde, dem, der er i aviserne, kan forsvinde, den, du elsker, kan forsvinde, men dinosaurerne vil forsvinde. Altså pointen, ikke? Ja. Og dinosaurerne, det er selvfølgelig juntaen. Så det, den sat ord på dig, den er fra 82, slut 82, det har lige været i slutningen af militærdiktaturet, at det så faktisk var muligt at spille den.
Nemo, hvornår begynder argentinerne? Altså første retssag, kan jeg se, er fra 85, og der har jo også været på DRTV. Det kan være, nogen kan finde den, en film, der hedder Argentina 85. Men hvad er det, der gør argentinerne så hurtigt kommer i gang med et retsopgør?
Det er faktisk den linje, som Raúl Alfonsín, den demokratisk valgte præsident for 84, lægger, da han bliver valgt i oktober. Jeg tror, det er allerede i december, at de går i gang med det her arbejde med at samle materiale. Og det gør de på baggrund af den her rapport, der hedder Nunca Más, som er aldrig mere, som er alle de her menneskerettigheds, altså organisationers skildringer af, hvad der er foregået. Så det er et valg om at tage det opgør.
Så det er i høj grad Raúl Alfonsín, den første post-junta demokratisk valgte præsident, som man skal takke for, at der kommer gang i et retsopgør. Det kommer så i flere tempi, men det er ham, der ligesom er initiativtager.
Jeg vil ikke sige, at han er initiativtager, men han er den rigtige mand på det rigtige tidspunkt til at gøre det.
Og Jens, det minder mig så om, altså noget, der er meget bemærkelsesværdigt, det er jo, at det foregår ved civile domstole, altså det er jo ikke engang særdomstol, der må oprettes i dyredommen, og der fører man altså proces i hvert fald, i første omgang kritiker vil sige, det er blide processer, men man fører dog retslige processer mod juntaens topfigurer og også enkelte af bødlerne. Det gør man ikke Nemo var inde på det tidligere. Det gør man ikke vest for Andes i Chile, for eksempel. Man gør det ikke i Uruguay på det tidspunkt. Man gør det ikke i Paraguay senere. Hvorfor er det, at man i Argentina, altså Raúl Alfonsín er en forklaring, men der må også være noget i samfundet, der gør, at man så påtrængende vil i gang med det opgør?
Jamen altså, jeg tror, der var jo, altså Alfonsín var jo selv advokat faktisk, og havde været involveret i de her ting, og der blev valgt nogle folk til at stå for det, som kørte det, og det der jo så desværre skete, altså ganske vist så blev Videla jo dømt, og Marcela blev også dømt i dømt livstid. Men allerede efter 5 år, der blev de jo faktisk benådet, fordi, og det var måske så denne her fortrængning, vi talte om til at starte med, ikke, at måske var det alligevel for tidligt på en eller anden måde, og der var nogle tiltag til, at da man begyndte at snakke om at dømme laverstående militærfolk, at så ville der blive nogle oprør og hist og pist rundt omkring i militæret, så man lagde ligesom låg på det nogle år.
Så egentlig mest symbolisk, fordi jeg har også læst mig til, at det var særdeles skånsomme fængselsophold, altså de havde meget udgang.
Det havde udgang. De, det var ikke sådan en lille celle i bunden af en kælder eller noget, det var fine forhold. Men så i 2003 kommer der jo en ny præsident, der hedder Néstor Kirchner, som er sådan en venstreorienteret peonist, og som sætter gang i en ny proces. Og der er der så gået tilstrækkeligt mange år til, at det åbenbart bedre kan lade sig gøre. Og det er igen, som du siger, i det civile retssystem, at man gør det. Og de første er med stort besvær. Et hovedvidne forsvinder, for eksempel en, der hedder Lopez, som den dag, han skulle vidne, tilfældigvis pludselig var væk, og man har aldrig set ham siden. Men der bliver ofret kæmpe ressourcer på vidnebeskyttelsesprogrammer, på og simpelthen holde de der processer i gang, og efterhånden så begynder man så at arbejde sig ned, kan man sige, i også nogle lidt lavere stående militærfolk, som har været torturbødlerne i virkeligheden.
Altså med de virkelige håndlanger, som ikke har kunnet skjule sig bag det, vi hørte i kølvandet på Nürnberg, eller under Nürnberg-processerne. Jamen, jeg var tvunget til det.
Præcis. Altså, det har været dem, der har udført torturen, simpelthen. Og nogle af de retssager dækkede jeg selv, da jeg var korrespondent dernede. Blandt andet en, der blev kaldt mega-retssagen i Argentinas næststørste by, Córdoba, som var sådan noget 400 og nogen sagskomplekser. Og det var, ja, det var for det første en vild oplevelse at opleve, at der sad de her bødler, og der var nogen, der vidnede imod dem under meget sådan ordnede forhold, og folk havde pænt tøj på, og jakkesæt og slips og alt muligt andet, men sad og fortalte de mest uhyrlige ting, simpelthen. Og jeg fulgte blandt andet en, der hed Luis Urquiza, som i øvrigt selv havde været politimand, sådan lidt atypisk historie, men de havde haft mistanke til, at han havde venstreorienterede holdninger, så de havde tortureret ham, og det var sådan faktisk hans kollegaer, som havde tortureret ham i den forbindelse.
Ja, og jeg skal sige, jeg har selvfølgelig læst din lange, fortrinlige artikel, og den er ikke for dem med sarte maver.
Det kan man sige.
Rå historie, der kommer frem.
Ja, det kan man sige, og altså, der var også en 17-årig kvinde, var hun dengang ikke, som jo så var oppe i 50'erne på det tidspunkt, som bare havde haft en venstreorienteret sådan en læsegruppe, uden at de på nogen måde havde ageret politisk, som også var blevet forsvundet og voldtaget. Og da hun sagde, jeg var jomfru ude i salen, så det gjorde ondt på alle.
Nemo, du sagde helt i indledningen, at på mit spørgsmål om, hvorvidt argentinerne er delte i synet på Videla, så sagde du, ja, det er de faktisk. Og altså, der er jo retssager, har vi hørt, og i flere perioder faktisk, og folk er kommet bag lås og slå, og Videla fik også senere, jeg vil sige, en rigtig livstidsdom. Det samme gjorde Marcela i øvrigt. Men vi har også en præsident nu, I har nævnt hans navn, Javier Milei, som så sent som 24. marts, altså på årsdagen for kuppet, har sagt, at det er terroristerne, som han kalder dem, altså kommunisterne, som er mere ansvarlige for det, der foregik i Argentina, end militærjuntaen. Altså, kan du sætte nogle ord på den splittelse, argentinerne trods alt har?
Ja, allerførst så tror jeg, at vi starter med Luis Moreno Ocampo, som var ham, der ledte anklage eller skulle indsamle beviser og bygge sagerne dengang i 85, som senere har sagt det her med, man vinder måske sin sejr, men man skal vinde den mange gange. Og det synes jeg er et ret godt eksempel på det her, fordi den 24. marts, der deler La Casa Rosada, altså den, som er regeringsbygning, eller sådan, ligesom Argentina svarer på Det Hvide Hus jo, den her video med den her journalist, der hedder Agustin Laje, som gerne vil genopleve den her teori om, at der er to dæmoner, kalder han det. Altså to skyldige i den her. Og han mener også til en vis grad, at han igennem sin barndom nærmest er blevet hjernevasket af Kirchner-regeringen, med det her, den her fortælling om, at der kun er militæret, der er ondt. Og han sidder til sådan noget flydetyk cellomusik og fortæller om, hvordan han har lavet sin egen research, og nu skal I bare høre. Og det, de kalder det, det er friheden, la libertad para conocer su historia. Altså friheden til at kende sin historie. Og det rammer noget for mig, fordi vi kigger på Milés regering som utrolig frihedsorienteret. Og vi taler hele tiden i plusord, har jeg lyst til at sige, ikke? Altså friheden til at bruge kryptovaluta, eller friheden til at skære byråkratiet ned med motorsav, eller hvad det end er. Så det bliver framet som en frihed til at nuancere historien. Den frihed kan meget hurtigt blive frihed til at vælge sin egen facts, frihed til at vælge sin egen virkelighedsopfattelse, friheden til måske at skabe nogle politikker, som har et helt andet mål. Lidt eller det, vi ser op med Trump i dag, hvor freedom of speech er blevet noget andet, end det var.
Og Jens, det helt afslutningsvis bringer mig til, at til næste år, der er det jo så 50 år siden, at Perón-regeringen blev væltet af juntaen. Og der er, som Nemo lige har redegjort for, altså forskellige læsninger, altså at der er to dæmoner, og hvem er den værste. Hvordan forestiller du dig, at jubilæet bliver markeret, hvis det stadig er Javier Milei, der sidder som præsident?
Det er et godt spørgsmål, men der er jo simpelthen kun ét svar på det der, og det blev jo allerede sagt i 1985, at det er muligt, at der også var venstreorienterede guerillaer og andre, der skulle kæmpes imod. Men som regering, så skal man jo gøre det i retssystemet. Så skal man jo ikke lade folk forsvinde og torturere dem og smide dem ud fra en flyvemaskine over Atlanterhavet. Så skal man jo føre sager mod dem. Og det synes jeg stadig er det bedste argument, simpelthen mod den teori, der siger, at det var en krig mellem højre og venstre, venstreorienterede guerillaer.
Godt. Vi kan forhåbentlig få lejlighed til at tage det her emne op, for jeg tror, man godt kan høre, at der er en del løse tråde, vi kunne spinde videre på. Men for indværende må det være. Tusind tak til vores to gæster. Jens Lendler, journalist på Politikken, og Victor Nemo Hensing, antropolog. Det var alt for os i denne ombæring. Redaktionen består af Thomas Winter Larsen og Josefine Geja Utoft, og med i dagens produktion var også vores journalistpraktikant, Clara Faust-Spies. Mit navn er Adam Holm. Vi er retur næste tirsdag her på kanalen. Muchas gracias.
Tid til en pause. Tid til at få ro på.
Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden.
Få søvnudsigten i DR-lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR-lyd.